Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Είναι στο επίκεντρο τα θέματα της οικονομίας και φυσικά θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση την οποία θα έχουμε με τον κύριο Δημήτρη Μάρδα. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Εσείς πώς είστε?
Πώς θα βλέπετε τα πράγματα, τι βρήκατε στο Υπουργείο?
Κοιτάξτε τι γίνεται, βρήκα στο Υπουργείο μια κατάσταση που δεν μπορώ να πω ότι
την περιμένατε.
Άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Καταρχάς ήταν προβλέψιμη, μπορώ να σας πω, ήδη ως πανεπιστημιακός, χωρίς να έχω αυτές τις πληροφορίες που εγώ τώρα σημείωνα, ότι κάποια πράγματα δεν εξελίσσονται όπως έπρεπε να εξελιχθούν. Πέρσι, όταν βγήκε ο προϋπολογισμός και έβγαλε αυτό το πλεόνασμα, το πρωτογενές της τάξης του 3% επί του συνόλου της παραγωγής της χώρας, δηλαδή το ακαθαρίστο εγχωρίου προϊόντος, είχαμε πει επέτσι από το Πανεπιστήμιο ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν να προσεγγιστεί, και για πολλούς διάφορους λόγους, και ένας από αυτούς ήταν γιατί η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων δεν ήταν αυτή που έπρεπε να ήταν, αυτή μάλλον που πρόβλεπε ο προϋπολογισμός. Επιβεβαιωθήκαμε, βέβαια δεν πιάσαμε το ποσοστό, γιατί δεν είχαμε και τις πληροφορίες που θέλαμε.
Αυτό
το ποσοστό, το οποίο δεν μπορώ να πω είναι έτσι.
Γι' αυτό το νομοσχέδιο που παρουσίασε χθες η κυρία Βαλαβάνη έχει τόσες πολλές εκπτώσεις και διευκολύνσεις.
Το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυρία Βαλαβάνη επιδιώκει να διώξει τις όποιες δισκαμψίες είχε το προηγούμενο και συγχρόνως βέβαια να γίνει ελκυστικό. Είδαμε σε σχέση με το προηγούμενο ότι η συμμετοχή του κόσμου ήταν πάρα πολύ μικρή και δεν έδωσε ιδιαίτερα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου έπρεπε κάτι διαφορετικό να γίνει, έτσι ώστε να είναι πιο ελκυστικό αυτό το νομοσχέδιο, και θεωρούμε ότι αυτή τη φορά ο κόσμος θα υποκριθεί.
Εσείς πιστεύετε, κύριε Μάρδα, δηλαδή ότι όλοι όσοι δεν έχουν καταβάλει μέχρι στιγμής και δεν είναι ορθοί απέναντι στις υποχρεώσεις τους στην εφορία κτλ. Δεν έχουν ή δεν μπορούν?
Δεν σας άκουσα.
Εσείς πιστεύετε ότι όλοι αυτοί που δεν έχουν πάει να πληρώσουν την εφορία και όλα αυτά δεν μπορούν ή δεν έχουν? Δηλαδή, εγώ θέλω να καταλάβω λίγο πού απευθύνεται αυτό το νομοσχέδιο.
Κάποιοι δεν μπορούν, κάποιοι δεν έχουν, κάποιοι έχασαν μία δόση και δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν μετά, κάποιοι δεν ήταν πρόθυμοι. Αυτό απευθύνεται στον κόσμο ο οποίος έχει και του δίνει μία ελκυστική λύση, έτσι ώστε να απαλλαγεί από αυτόν τον βραχνά που τον απασχολεί τόσο χρονικό διάστημα. Σε αυτόν τον κόσμο απευθύνεται. Αν υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν θα μπορέσει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αλλά δεν είναι όλος ο κόσμος που δεν έχει όμως, γι' αυτό να είστε σίγουροι.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Δεν θα έπρεπε μαζί με αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο εγώ συμφωνώ ότι κινείται σε αυτή τη σωστή κατεύθυνση, να προβλέψετε και μια επικέστερη έτσι μεταχείριση για όλους εκείνους οι οποίοι, να το πω απλά, έσφιξαν το ζωνάρι και ήταν σωστοί και απέναντι στις υποχρεώσεις τους μέχρι αυτή τη στιγμή?
Αυτή που ήταν σωστή σημαίνει ότι μπορούσαν να είναι σωστοί.
Δεν ήταν όλοι. Δεν μπορούσαν. Έτσι και εγώ έκανα μια τέτοια πρόταση, αλλά...
Δηλαδή αυτοί δεν θα έπρεπε να επιβραβεύονται, οι συνεπείς? Δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή η χώρα να επιβραβεύει και τους συνεπείς?
Όχι μόνο σε αυτό το νομοσχέδιο, έχετε απόλυτο δίκιο.
Ναι.
Όχι μόνο σε αυτό το νομοσχέδιο, έπρεπε να υπάρχει σε κάθε τι το οποίο σε τελική ανάλυση δείχνει ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι μια γενικότερη αδυναμία της ελληνικής νομοθεσίας που προσπαθώντας να λύσει ένα πρόβλημα δεν βλέπει κάποια άλλα ζητήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά.
Σας το λέω γιατί από το πρωί έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα συνανθρώπων μας, οι οποίοι...
Εγώ τα πήρα αυτά τα μηνύματα.
Πραγματικά χαιρετίζουν αυτή την πρωτοβουλία την οποία πήρατε, αλλά επισημαίνουν και αυτό. Και είναι εύλογο αυτό, κύριε Μάρδα. Όταν ο άλλος είναι συνεπής, πρέπει το ελληνικό κράτος να τον επιβραβεύει. Δεν πρέπει να αισθάνεται κορόιδο.
Αν έχεις λεφτά, πρέπει να πηγαίνεις να πληρώνεις τους φόρους σου.
Εσύ πιστεύεις ότι όλοι αυτοί που δεν έχουν πάει δεν έχουν λεφτά?
Το 70% όχι. Το 30% είναι οι παταξίδες.
Μάλιστα. Άρα δεν θα αποδώσει το νομοσχέδιο.
Γιατί ο Έλληνας από τη φύση του δεν είναι παταξής. Το ότι δεν έχει φορολογική συνείδηση είναι άλλο. Και άλλο παταξής.
Okay. Άρα δεν θα αποδώσει το νομοσχέδιο. Αν κάνουμε αυτή τη διαπίστωση.
Αλήθεια, πώς θα μπορέσει να αποδώσει αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Μάρδα?
Κοιτάξτε τώρα, εκ των προτέρων δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε κάτι. Βέβαια, μπορεί να κάνουμε διάφορες υποθέσεις και να λέμε θα αποδώσει, θα αποδώσει. Εντάξει, όλα
ξέρετε αυτά κάτι.
Θέλετε, είναι
αστυνομικά, αστυνομικά μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση. Γιατί μου φαίνεται λίγο δύσκολο η Νάντια να μπει σε αυτή τη λογική. Στις εκτόσεις είναι άριστη.
Σε μια διαδικασία επεξεργασίας, γι' αυτό και όλες και δεν δόθηκε και ένα κείμενο, ακόμα δεχόμαστε προτάσεις από τους φορείς, τους όποιους φορείς σχετίζονται με, και γνωρίζουν καλά το αντικείμενο. Είχαμε και μια συμμετοχή του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, που ίσως για πρώτη φορά συμμετέχει τόσο ενεργά στη διαμόρφωση μιας τέτοιας πρότασης. Ακόμα συγκεντρώνονται προτάσεις. Ως εκ τούτου, ας δούμε το τελικό κείμενο και εκεί επάνω ας ασκηθεί μια κριτική.
Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι υπάρχουν φοβερές αντιδράσεις από το εξωτερικό, από το κύκλωμα και το χώρο των πρώην δανειστών. Εντάξει, η κυβέρνηση μπορεί την Τρόικα και το επιτελείο της να μην το αποδέχεται, όμως εξακολουθούν να έχουν άποψη για τα πολιτικά δρόμενα στην Ελλάδα. Και δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να δυσχεράνει και την όποια διαπραγμάτευση έχει ξεκινήσει να γίνεται για τον σχηματισμό της γέφυρας καταρχάς.
Αυτό θα συνεκτιμηθεί από τους διαπραγματευτές και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εδώ έχουμε μία πρόταση. Αυτή η πρόταση θα δούμε σε τελική ανάλυση ποιες είναι οι πραγματικές αντιδράσεις που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη πρόταση και η προηγούμενη ρύθμιση αντιμετώπισε κάποιες αντιδράσεις.
Μήπως το βγάλατε και το ανακοινώσατε αυτό το νομοσχέδιο στα πλαίσια της άσκησης πίεσης προς τους δανειστές? Ότι κοιτάξτε, εμείς λίγο πολύ θα τα κάνουμε παντού κούγκι, που είπε και ο
καλύτερος
συνεργάτης της κυβέρνησης.
Ναι, ξέρω τι είπε συνεργάτης της κυβέρνησης. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έπρεπε να μπει, γιατί ανακοινώθηκε προπολού και ο κόσμος σταμάτησε να πληρώνει. Ως εκ τούτου, σε ό,τι αφορά τα έσοδα, η ροή των εσόδων δεν πρέπει να γνωρίσει ένα μεγάλο κενό. Ως εκ τούτου, από την άποψη των εσόδων, οι οποιασδήποτε ρυθμίσεις οι οποίες δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον και ώστε να αυξηθούν τα έσοδα, πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατό.
Είσαστε 20 μέρες στο Υπουργείο, σε αυτή την τόσο νευραλγική καρέκλα. Ως αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, έχετε δύναμη στα χέρια σας. Δεν είσαστε κάποιος από τους λόγιους της αριστεράς που δεν είχατε σχέση με τη διοίκηση και δεν ξέρατε πώς λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Σε αυτές τις 20 μέρες, κύριε Μάρδα, κάνατε κάτι το οποίο να φέρει και να αποφέρει έσοδα στο κράτος?
Κάναμε αρκετές κινήσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί και τώρα μεθοδεύονται έτσι ώστε να ολοκληρωθούν, και δεν είναι μόνο τα έσοδα. Το ζητούμενο είναι ο περιορισμός υπατάλληλης.
Ακριβώς.
Και σε αυτό το θέμα έχουμε συγκεκριμένη πρόταση η οποία ολοκληρώνεται και έχει σχέση, να σας πω έτσι, ειδικότερα με τις προμήθειες οι οποίες γίνονται κάτω από 60.000 ευρώ, οι οποίες είναι 1 δισεκατομμύριο στη χώρα. Και εδώ υπάρχει μια κατασπατάληση των πόρων, και αυτό το γνωρίζω και από έρευνα προσωπική που έχω κάνει στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου, εδώ προτείνεται.
Είναι σε αυτές τις δαπάνες που δεν χρειάζονται υπουργικές αποφάσεις.
Δεν χρειάζονται διαγωνισμούς. Ναι. Και είναι αυτοί οι πρόχειροι διαγωνισμοί που ξέρετε πώς γίνεται.
Ναι, πρόχειροι διαγωνισμοί γίνονται.
Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, έχουμε αγορές υλικών στη διπλάσια τιμή από δήμους, έτσι, στη διπλάσια τιμή από τη τιμή της αγοράς μέσω πρόχειρων διαγωνισμών. Οπότε, καταλαβαίνετε, οι πρόχειροι διαγωνισμοί σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν και μία παροδία. Λοιπόν, έχουμε μία τέτοια λύση έτοιμη, είτε σε χειροκίνητη μορφή είτε σε ηλεκτρονική μορφή, γιατί ακόμα τα ηλεκτρονικά συστήματα μετά από 12 χρόνια διαδικασιών δεν λειτουργούν στη χώρα. Τα ηλεκτρονικά συστήματα προμηθειών. Αυτό είναι κάτι που το μεθοδεύουμε άμεσα. Και από εκεί και πέρα θα κυκλοφορήσει και μία εγκύκλειος τώρα, αυτές εδώ τις μέρες, με τη βοήθεια της οποίας πάλι προσπαθούμε να συμμαζέψουμε δαπάνες οι οποίες έχουν σχέση με όλες τις μετακινήσεις του προσωπικού που γίνονται είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό, που και αυτά είναι πάρα πολλά χρήματα. Μία εποχή μου είχε εντυπωσιάσει όταν έψαχνα τον προϋπολογισμό στο παρελθόν το ποσό το οποίο δίνουμε για οτιδήποτε μετακινήσεις, βενζίνες, δεξιώσεις κτλ. Αυτά άμεσα, έτσι ώστε αυτά τα οποία τα έχουμε εύκολα να τα λύσουμε, τα περπατάμε άμεσα.
Και από εκεί και πέρα, βέβαια. Θα κόψετε δηλαδή τις δαπάνες για τις δεξιώσεις, τελείως.
Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένας υπουργός να συνοδεύεται από 11 άτομα για να πάει να ανακοινώσει στις Βρυξέλλες ότι ανοίγει το Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό δεν είναι.
Εντάξει, αυτό είναι λίγο υπερβολή.
Είναι πραγματική. Είναι πραγματικό.
Αυτό πότε συνέβη.
Το θυμάστε, βέβαια. Όταν έγινε το Μουσείο της Ακρόπολης.
Επί υπουργείας Αντώνη Σαμαρά.
Δεν θυμάμαι ποιο ήταν υπουργός. Όχι. Δεν θυμάμαι. Υπουργός θυμάμαι ποιο ήταν. Ο συγκεκριμένος που πήγε. Πρωθυπουργία, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν ο ΚΑΕ. Τότε, όταν άνοιξε το Μουσείο της Ακρόπολης, ειλικρινά θυμάμαι βέβαια τον συγκεκριμένο υπουργό. Και θυμάμαι ότι το είχατε αναδείξει και εσείς, γιατί το είχα αναδείξει και εγώ.
Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Τέτοιου είδους πατάλες.
Με τρεις νοικιασμένες Mercedes. Ενώ η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία έχει και Mercedes για τον υπουργό, εφόσον θέλει όποιο υπουργό Mercedes, και ένα βανάκι για εσάς. Όταν το συνοδεύεται ή όποιος το συνοδεύει.
Δεν μου λέτε, τέτοιου είδους πατάλες εντοπίσατε.
Εντοπίσαμε και βγαίνει μια
τώρα, την εποχή του μνημονίου. Ναι, για πείτε μας.
Α, κοιτάξτε, ότι θεωρούμε ότι κάποια πράγματα είναι υπέρογκα, είναι υπέρογκα. Τώρα δεν καθόμαστε να πιάσουμε πια ένα περίπτωση, γιατί θα χάσουμε το χρόνο.
Συνολικά πείτε μας.
Α, δεν μπορώ να σας δώσω ένα ποσό, αλλά βλέπω κάποιες σπατάλες υπουργείων, οι οποίες δεν έπρεπε να λάβουν χώρα.
Όπως.
Μετακινήσεις. Πάρα πολλά χρήματα σε μετακινήσεις.
Εννοείται.
Όπως επίσης ετοιμάζουμε και μια επιστολή, την οποία θα τη στείλει ο Πρωθυπουργός προς τους υπουργούς, όπου εκεί κάπου θα επισημαίνει αυτό το πρόβλημα, και ώστε οποιοδήποτε μετακινήσεις υπουργών μη συνοδεύονται από ένα λεφούσι ανθρώπων που βρίσκονται από πίσω τους. Αυτά είναι πάρα πολλά χρήματα, μπορώ να σας πω. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να φαίνονται, ακούγονται μικρά-μικρά ποσά, αλλά όταν μαζέψουμε πολλά μικρά ποσά, γίνεται ένα μεγάλο.
Έτσι είναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα εγώ. Εσείς ευελπιστείτε.
Λίγο όμως πρέπει να τελειώνουμε.
Σύντομα
και μετά. Εσείς
τώρα, βάσει αυτό το νομοσχέδιο, καταρχάς αναμένεται να κατευθεί την επόμενη εβδομάδα, να πατώμε, έτσι δεν είναι.
Αυτά είναι μια προηγηθεί της κυρίας Βαλαβάνη. Υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα.
Θα προηγηθεί διαβούλευση με τους εταίρους, κύριε Μάρδα, για να ξέρουμε.
Αυτά είναι τώρα η υπόθεση την οποία τη χειρίζεται ο κύριος Βαρουφάκης και οι διαπραγματευτές, ως εκ τούτου, όπως κρίνουν, έτσι θα πορευτεί αυτή η ιστορία.
Εσείς θα μεριμνήσετε προκειμένου να υπάρχουν ίσως και στο μέλλον κάποια αμπόνους, κάποια κίνητρα για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Κοιτάξτε, πάρα πολλοί από εμάς είναι συνεπείς και μπορώ να σας πω, εντάξει, είναι κάτι το οποίο, όπως σας το έφυξαν, έτσι φύγει και σε μένα αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει κάποια ώρα να αντιμετωπιστεί.
Μάλιστα.
Δηλαδή έγινε μια πρώτη επισήμαση σε αυτό το θέμα, μπορώ να σας πω.
Μπορεί δηλαδή να υπάρξει κάτι μέσα στο νομοσχέδιο.
Κάποια ώρα πρέπει να μεριμνήσουμε και για τον κόσμο ο οποίος είναι συνεπείς υποχρεώσεις του.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτή είναι η είδηση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.